Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u dalšího dílu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Peníze jsou největší hybnou silou světa. Sloužíme mamonu, bez peněz nelze přežít. To jsou jen některé z běžných sloganů, které dnes kolem nás zhusta poletují. Peníze se skutečně staly alfou a omegou života mnoha lidí, většinovou náplní životů řady rodin. O peníze se vedou spory, soudy i války. Většině z nás se v tom nežije až tak dobře, ale zvykli jsme si. A připadá nám už tak nějak normální, že se zkrátka podřídíme a vyděláváme a vyděláváme. Jak peníze mění svět? Jak se jim povedlo vydobít si nad námi moc, takřka absolutní? Na to se ptá stále více lidí a někteří se dokonce snaží vymanit z peněžních pout a věnovat své síly a schopnosti také jiným věcem, než jen stavu svého bankovního účtu. O tom všem si dnes budeme povídat s kým jiným než s ekonomkou. S ekonomkou, která patří u nás k nejznámějším, Markétou Šichtařovou. Přeji hezký podvečer.
Dobrý večer.
Paní Šichtařová, jak to vidíte vy jako ekonom? Žijeme pod nadvládou mamonu?
Skoro bych řekla, že v posledních desetiletích skutečně čím dál tím víc. Kdysi dávno se o penězích mluvilo jako o prostředku směny, jako o nějakém uchovateli hodnoty, ale psychologie člověka je příliš přímočará a má vždycky za sklon zjednodušovat. A tak řada lidí, možná většina lidí, udělalo ve svém vlastním myšlení z peněz nikoliv prostředek, ale cíl. Takže míti na účtu spoustu peněz a nechat je tam ladem ležet, pro hodně lidí je tím ideálem.
Ale pro ekonoma je přece toto myšlení požehnáním.
Já bych ani neřekla, ale na druhou stranu musím říct, že v poslední době ekonomie už možná není tím, čím bývala před 50, možná i 20 lety. Možná za to může to, že jsme někdy v období, řekněme, 90. let na přelomu tisíciletí procházeli velmi dlouhým obdobím, kdy svět nečelil žádné skutečně vážné hospodářské krizi. A mnoho běžných lidí i ekonomů si zvyklo na ten pocit, že jsme nad krizemi už jako lidstvo vlastně vyzráli a že už umíme ekonomicky ty krize porazit. Samozřejmě to nebyla pravda. Nicméně mnoho politiků a i ekonomů se skutečně vžilo do té role, že my už umíme s krizemi nějak zacházet a že už nikdy žádná zásadní hospodářská krize nepřijde. A možná, že to do našeho přemýšlení implementovalo takový pocit, že krize je něco démonického, strašného, špatného. A ačkoliv v posledních staletích krize se staly normální součástí tržní ekonomiky, prostě bez toho ekonomika nemohla jít vpřed, tak my jsme teď získali dojem, že to bez toho půjde. A to bylo strašně špatně, protože od té doby se něco v ekonomice a v našich hlavách změnilo. A v posledních možná 20-15 letech to jde v ekonomice podle mého soudu od 10 k 5. A já už mezi mladými ekonomy skoro ani nenacházím lidi, kteří přemýšlí stejným způsobem, jako se myslelo před 50 lety, zkrátka, že v ekonomice by to mělo fungovat nějak přirozeně, že by období hospodářského růstu mělo být následováno obdobím hospodářského útlumu, že to je něco normálního, dokonce i žádoucího, protože ta krize má jakýsi očistný efekt pro ekonomiku. Ale spíš se mezi ekonomy objevuje čím dál tím víc lidí, kteří mají vystudovány takové vědy jako matfis a obecně statistiku a kteří se vlastně snaží tu ekonomii čím dál tím víc matematizovat. Což je ovšem docela podle mého soudu problém, protože lidské přemýšlení nejsme schopni, já tomu věřím, že nejsme schopni nadspat do čísel a do rovnic. A když se o to snažíme, tak potom pro stromy přestáváme vidět les, my vlastně přestáváme chápat, jak ta ekonomika funguje na základě lidského chování. A snažíme se propočítat, kolik by mělo být v oběhu peněz, snažíme se propočítat, kolik by banky měly mít peněz na účtě. Ale tím, že nám tam chybí nějaký ten lidský, psychologický faktor, tak to přestává fungovat. A vlastně přestává fungovat centrální bankovnictví, přestává fungovat hospodářská politika vlády, přestává fungovat rozpočtová politika, přestává být normální hospodařit s vyrovnaným rozpočtem a místo toho v posledních desetiletích, vlastně od 90. let, Česká republika prakticky pořád hospodaří se schodkovým rozpočtem. A dneska už to nikomu nepřipadne zvláštní. A když před pár dny ministerstvo financí se vyjádřilo, že možná by letos víceméně náhodně mohlo být dosaženo oproti plánu vyrovnaného rozpočtu, tak všichni tleskali a divili se. Divili se něčemu, co přeci by mělo být naprosto standardní. Vždyť česká ekonomika poměrně prudce roste, tak jak je v tom případě možné, že nepovažujeme za normální hospodařit vyrovnaně?
No, lidem bych řekla, tento stav vadí. Nevadí jim přímo tento stav, protože to si většina z nás tak nějak ani nepřipouští. Je to taková ta makroekonomie, která se nás zdánlivě nedotýká. Ale lidem vadí stále větší dohled státu nad jejich financemi. A také právě tam, co vy už jste trošku zmínila, neustále rostoucí moc bankovních a vůbec finančních institucí. Jak se to stalo, že se západní společnost posunula z časů, kdy byly finanční domy jenom jednou ze složek hospodářství země, až do situace, kdy jsou státy a banky úplně prorostlé a na sobě závislé?
Já bych řekla, že v Evropě tento stav je možná ještě o něco hlubší než v Americe, protože v Americe daleko více funguje přes kapitálový trh, přes akciový trh, což má svoje mouchy. Ale v Evropě jsme na tom ještě o krok hůře, protože v Evropě bývá velice provázané státní a osobní vlastnictví. A vlastně věc je v bankovnictví ještě víc komplikovaná o to, že řada evropských států si zakládá svoje vlastní banky, které zase potom vlastní jiné soukromé banky a už není v těchto těch konglomerátech možno pořádně rozlišit, co komu patří, co je soukromé, co je státní. A ten stát vlastně skrze tu pyramidu vlastnictví zasahuje i do těch bank, které my považujeme za naprosto soukromé. Tím pádem se potom může stát, že dochází k něčemu, co já sama vlastně považuji za zvěrstvo, za opravdu velice špatnou věc, kdy Evropská centrální banka vlastně začala naprosto nekrytě tisknout peníze. Nekrytě. To je něco, co je vlastně ze zákona zakázané. Ale našly se určité právní kličky a mechanismy, jak to obejít, tahle ten zákon. A zatímco naši předkové věděli ve všech kulturách a centrálních bankách v minulém století, že tisk nekrytých peněz nemůže vést k dobrému konci. A zejména si to velice dobře prověřili Němci před druhou světovou válkou, kdy vlastně ta hyperinflace, která spočívala v tisku peněz nekrytých, byla, dá se říct, jedním ze zdrojů krize a možná i druhé světové války. Tak dneska Německo je možná jednou z mála zemí v Evropě, které na základě této historické zkušenosti se tak trochu staví vůči politice Evropské centrální banky, ale je jedno z mála zemí. Většina evropských zemích naopak tu politiku toho nekrytého tisku peněz podporuje.
A proč tady to se, dělají?
No já se tady právě vrátím znovu k tomu, co jsem už říkala, že v ekonomice se velice změnilo myšlení, že tady místo ekonomů, kteří v minulosti nějak stavili na nějakých prověřených hodnotách a na lidském chování a psychologii, tak přišli v podstatě spíše matematici. A do centrálních bank jsou dosazovány momentálně dvě sorty lidí. Za prvé, vysloužilí politici, kteří jsou jmenováni z titulu toho, že jsou kamarádi nějakého politika a vlastně to mají jako určitou trafiku, tu svoji funkci v centrální bance. A ti tady ekonomice prostě nerozumí. Oni nerozumí finančnímu trhu, to se nebojím říct. A druhá sorta lidí, kteří v těch centrálních bankách jsou, to je ten aparát, který slouží jako určitá podpora těmto vysloužilým politikům a to jsou oni matematici. Takže vlastně v této sortě lidí se úplně ztratilo takové to vnímání, ten cit pro trh, ten cit pro ekonomiku, pro lidské chování. A vlastně centrální banky momentálně fungují tak trochu jako analogie nějakého centrálního plánovacího úřadu u nás za socialismu, kde se vlastně ekonomiku snažili propočítat, ale nikoli v tržně cítit. A v tom právě spočívá podle mého soudu ten největší problém stávající evropské, ale i americké ekonomiky. Podle mého názoru tenhle ten stav je dlouhodobě neudržitelný. Já nevěřím tomu, že ten tisk peněz, který Evropská centrální banka momentálně provádí, to vlastně to sypání velice ultralevných peněz do ekonomiky, že to může z dlouhodobého pohledu příštích 10-15 let vést k dobrým koncům.
K jakým koncům to podle vás může vést, když v tom budeme takto pokračovat?
Povede to k tomu, že ekonomika se nebude rozvíjet a může se zhroutit v nějaké velké krizi. Když říkám velké krizi, tak tím nemám na mysli takovou tu klasickou hospodářskou krizi v podobě hospodářského růstu, hospodářského poklesu. Mám tím na mysli určitou funkční krizi, něco podobného, jako přišlo buď ve 20. letech minulého století, a nebo něco podobného, jako přišlo na přelomu let 2008-2009. To nebyla obyčejná krize. To byla krize, kdy se měnilo fungování, určité vztahy v ekonomice se měnily. A něco podobného se podle mého soudu bude muset dříve či později zopakovat. Protože my jsme ze historického hlediska naprosto bezprecedentním stavu, kdy se extrémně rozešlo něco, co bych nazvala reálná ekonomika, tedy fungování podniků, fungování domácností a tak dál, výroba. A na druhé straně určitá finanční nebo peněžní stránka společnosti. To znamená nějaké ceny cenných papírů, ceny úrokových sazeb a tak dál. Ty finanční toky v ekonomice vůbec dneska neodrážejí tu reálnou ekonomiku. Nepamatuji z historie jinou dobu, tedy nejenom, že bych to já nepamatovala během svého života, ale ani z literatury, kdyby se tyhle ty dvě stránky ekonomiky tak prudce rozešly. A oni se zase budou muset nějak setkat. To prostě je nějaká historická zákonitost. Ale to bude velice bolestný proces, který pravděpodobně skončí opravdu v nějaké velké krizi. A otázka jenom je, jestli to bude rychle, a nebo jestli to bude pozdě, jestli to bude třeba za 10 nebo za 15 let. Ale můžeme si být jisti, že čím ten okamžik víc oddalujeme, tím ten problém bude hlubší, tím potom ta krize bude bolestivější.
Rozumím tomu správně, nebo je to příliš zjednodušené, že z ekonomiky a z finančnictví se vytratila jakákoliv lidskost?
Já si myslím, že ano, vytratil se jakýsi zdravý rozum, nebo možná nezdravý rozum, ale možná nějaké vědomí přirozenosti. Já bych to možná připodobnila takovému tomu notoricky známému stavu, kdy máme pacienta. Pacient má nějaký třeba psychologický problém, teď se mu ty problémy různě somatizují, objevují se mu v různých chorobách typu migréna, vysoký tlak. Ve skutečnosti ty problémy vlastně jsou jenom pseudoproblémy, kdy se jenom v jeho fungování nějak zrcadlí děsivý životní styl. Přijde k lékaři a lékař mu napíše léky na vysoký tlak. Další lékař mu napíše antidepresiva, ještě další lékař ho pošle na vyšetření s tím a s oním. A teď se najednou rozjede taková ohromná kaskáda intervencí, kdy jeden lék negativně ovlivňuje druhý, má další negativní příznaky a musí se nasazovat léky další a další a další a ten pacient se čím dál tím víc vychyluje z rovnováhy.
A on nám nakonec umře.
A nakonec umře, samozřejmě. A když byste se popovídala o té situaci s někým, kdo se věnuje celostní medicíně nebo nějaké, řekněme, psychologické stránce věci, tak byste se nejspíš dozvěděla, že v tu chvíli je daleko nejrozumnější toho člověka tak nějak nechat na pospas, vysadit mu všechny ty léky a spíš si s ním psychologicky promluvit, aby si to všechno srovnal ve své hlavě. Možná prožil nějakou krátkou osobní krizi, ale potom se i ta tělesná stránka zharmonizuje. A já si myslím, že vlastně to je velice přesná analogie stávajícího ekonomického stavu vlastně celého světa. A když se mě ptáte, proč tomu tak je, proč tvůrci jednak vládní hospodářské politiky a jednak politiky centrálních bank neustále ordinují další a další vychýlení z rovnováhy, tak já vám odpovím, že to je úplně stejné, jako zeptat se, proč ten lékař předepisuje pacienty další a další léky. Když se nad tím zamyslíme, tak víme, že to pro toho pacienta není dobré. Ale ten lékař prostě nějak neumí jinak, nemůže jinak. Jednak tady je ohromná farmaceutická lobby a jednak i on sám věří tomu, že dělá správně.
Když se vrátím k ekonomům, jejich matematický mozek jim nedovolí nazřít na
podstatu toho problému.
Podstatu a stav, že na konci té finanční řady by měl být člověk,
ano,
který nebude na mizině.
Ano, přesně tak si myslím, že to dneska funguje. A proto vlastně z toho není jednoduchá cesta zpátky. Buď musí pacient zemřít, anebo se nějak nějak vzepřít těmhletěm zásahům zvenčí. Musí se to všechno nějak zhroutit, což bude sice bolestné, ale vlastně to bude návrat do nějakého přirozeného stavu.
Trošku mě mrzí, že rozumím-li správně té symbolické terminologii, tak ten pacient, který musí zemřít, jsme my.
Je to, řekněme, stávající ekonomický systém, který je ovlivňován bezprecedentním množstvím zásahů. Jednak od centrálních bank, které tisknou peníze, jednak od vlád, které chtějí kontrolovat veškeré finanční toky, chtějí vlastně zakazovat hotovostní peníze. Zasahujete i do takových oblastí života, jako je elektronická evidence tržeb, obrovské zdanění. To všechno jsou vlastně zásahy do toho přirozeného běhu ekonomiky, které tu ekonomiku nějak vychylují z normálu a každý z těch dalších zásahů ji vychyluje víc a víc a je potřeba další kaskáda dalších zásahů. Dneska ta ekonomika svým způsobem opravdu krytá vírou v to, že někdo splatí nějaký dluh. A teďka se znovu...
Ekonomika stojící na víře.
Přesně tak, je to ekonomika stojící na víře. A právě proto je tak nebezpečná ta situace v Evropě, protože zatímco v Americe nějak moc nehrozí, že by asi v nejbližší době Spojené státy jako stát zbankrotovaly. Tak v Evropě tady už zbankrotovalo Řecko. Ono se sice snažíme tak nějak to různě zamaskovat tvrzením, že se jednalo o řízený bankrot, alternativně, že se jednalo o odpuštění dluhu a bla, bla, bla. Nicméně technicky vzato šlo prostě o bankrot. A jsou tady další adepti v Evropě, kteří mohou zbankrotovat, je to třeba Itálie. No a pokud se to stane, tak najednou vlastně ta evropská měna, to euro, která je založená na víře, že budou splaceny evropské státní dluhy, tak najednou stojí na ničem. Najednou prostě nemá obsah ta evropská měna, protože ty dluhy nebudou splaceny. To je ten problém v té Evropě.
Jsou tady toto právě takzvané fiat money, tedy budiš peníze, to, že někdo vlastně vytvořil jedničky nuly a papírky, jak vy říkáte, Evropská centrální banka a řekl, a teď všichni věříme tomu, že toto jsou peníze a budeme se k ním proto dále takto chovat?
Vlastně ano, dá se to tak zjednodušeně
říct. Říkám to primitivně,
říci.
Ale...
Ano, je to tak vlastně fungující, akorát s tím, že to nebylo lusknutím prstu, ale ten systém se do tohoto stavu postupně vyvíjel a dostávali jsme se do tohoto stavu tím, že víc a víc jsme pokoušeli, co ten systém ještě vydrží. Ještě před 10 lety nebylo přijatelné, aby evropské centrální banky, případně Evropská centrální banka, ta jedna, tiskla nekryté peníze. Pak se našly mechanismy, jak to nějak obejít. Začaly se třeba vykupovat evropské státní dluhopisy, které už tu chvíli byly bezcenné, jako třeba řecké státní dluhopisy. Kdyby Evropská centrální banka nevykupovala uměle řecké státní dluhopisy, Řecko už by dávno bylo na kolenou, ale tím, že jsme vytvořili umělou poptávku po řeckých státních dluhopisech, tak jsme vlastně uměle vytvořili hodnotu těch řeckých státních dluhopisů. A to je vlastně podstata celé té evropské fikce, že my tady neustále tvrdíme, že nějaké cenné papíry, nějaké hodnoty v Evropě mají hodnotu, ale oni nemají. To je prostě jenom naše víra.
Zajímají vás naše témata? Nás zajímají vaše názory. Diskutujte spolu s námi na našem Facebooku či webových stránkách Kupredu do minulosti. A řekněte mi, to, co jste teď popsala, že Evropská banka vykupuje řecké dluhopisy, které jsou naprosto bezcenné, je to proto, že najednou se v tom bankovnictví objevil ten lidský faktor? A nebo je v tom jenom panický strach, aby se právě tento uměle vytvořený ekonomický systém nezhroutil?
Je to podle mého názoru kombinace jednak strachu o vlastní místo, protože když se ten systém zhroutí, tak centrální bankéři přijdou o svoje místa. A je v tom i určitá víra nebo možná neochota, když už jsme tak složitě v té Evropě si vydupali tu eurozónu a celou tu Evropskou unii, tak přece na ten projekt nerezignujeme. Přece to tak nějak nenecháme zhroutit. A proto děláme všechno možné, aby jsme toho pacienta udrželi při životě, ačkoliv to je v mnoha případech kontraproduktivní.
V tuto chvíli se mi vybavuje, že možná trochu více rozumím tomu, proč najednou ECB tak tlačí na to, aby se co nejvíce omezovaly hotovostní platby. Protože v okamžiku, kdy budeme obchodovat už jenom bezhotovostně, tak se najednou ten trh naprosto zneprůhlední a budeme si moct prostřednictvím jedniček a nul vytvořit peněz, kolik budeme potřebovat.
Vlastně ano. Čím větší je tady tlak na zákaz hotovostních peněz, tím víc to svědčí o snaze nějakých centrálních orgánů, ať už centrálních bank, anebo vlád, kontrolovat veškeré toky v ekonomice. Jednak proto, že mohou mít na tou ekonomikou větší nějakou sílu, mohou si víc hrát na velkého bratra, jednak i proto, že tady je určitá víra mezi politiky, že když úplně znemožníme hotovostní transakce, že tím budeme schopni lépe hlídat takové věci jako daňové úniky třeba. No samozřejmě je to fikce, protože prostě nemůžete donutit paní odvedle, aby vám, co já vím, třeba nešla uklidit váš dům a vy za to nedali proti službou pytel jablek. Což v podstatě v tuhletu chvíli najednou dochází k tomu, že se ty hotovostní peníze nahrazují z nouze nějakým barterovým obchodem. Alternativně tady budou vznikat měny, jako je třeba Bitcoin, elektronické měny, které se snaží vlastně suplovat tu nemožnost používat hotovostní peníze. Takže čím větší bude ten tlak centrálních autorit na zákaz hotovostních peněz, tím větší bude i protitlak ze strany lidí se tomu nějakým způsobem vyhnout. Takže ono to nebude stoprocentně fungovat, ale určitě tyhle ty snahy budou sílit v budoucnu.
Už dnes musí mít podnikatelé povinně bankovní účty. Lidí, kteří nepodnikají a takový účet nemají založený, je opravdu hodně málo. Rychle přibývá různých možností, jak kontrolovat a regulovat to, jak lidé nakládají se svými financemi. Já vám nechci vůbec nic podsouvat, ale přesto se chci zeptat po tom, co vy jste říkala. Je to svým způsobem částečně takové to naplnění orwellovských vizí v oblasti finančnictví a peněz?
Určitě ano. Jsem přesvědčená, že opravdu tohleto je vyloženě naplnění orwellovských vizí a víte, co je na tom nejlegračnější, že řada těch systémů se u nás dubluje, že vlastně nestačí jeden systém, jedno sledování podnikatele, třeba formou, že musí mít povinně nějaký založený účet a banky musí hlásit určité třeba podezřelé transakce na tom účtu, ale ještě se k tomu jako duální systém zavádí právě elektronická evidence tržeb. K tomu ještě máme hned několik státních represivních orgánů, které mají vlastně dohlížet na stejný problém. Máme tady celníky, máme tady analytický útvar ministerstva financí, máme tady policii a ti všichni si vlastně navzájem lezou do zilí a všichni mají sledovat ten stejný v uvozovkách pseudoproblém, že údajně podnikatelé neplatí daně nebo alternativně podnikají v nějaké šedé, černé ekonomice. Takže vlastně ten systém se tak strašně rozrůstá a bují, že už ani ty jednotlivé složky státu nevědí, co přesně dělá levá ruka. Takže ten systém je tak komplikovaný, že ani stát nedokáže se svými jednotlivými součástmi spolupracovat tak, aby tedy opravdu ty podnikatele správně kontroloval. A to si neumím vysvětlit jinak, než spíš nějakou neschopností. Podle mě v tom není záměr, ale prostě opravdu jenom úřednická neschopnost.
Nad čím v naší ekonomice nejčastěji kroutíte hlavou? A říkáte si někdy na adresu evropských ekonomů, co pak to nevidí? Co pak nevidí, kam to vede?
Ano, je tady určitě těch věcí vícero, ale pokud bych měla jedno vypíchnout, kde vyloženě lze mluvit podle mého soudu o záměru, kdy vyloženě se dějí nekalé věci a jsou maskovány, tak to je právě politika Evropské centrální banky, která se snaží ohýbat zákon takovým způsobem, aby měla volnou cestu právě k tomu tisku peněz, k zachraňování různých nezachranitelných zemí a součástí ekonomiky. Ačkoliv tím překračuje svůj vlastní zákon, tak se vymýšlejí různé právní kličky, tak, aby to bylo možno pojmenovat jinak. Typickým příkladem třeba bylo Řecko. Řecko technicky vzato zbankrotovalo. Ale kdyby se to řeklo na plná ústa, tak by to znamenalo, že Evropská centrální banka již nesmí dál podporovat řecké banky. A když by Evropská centrální banka nepodporovala řecké banky, tak by se řecké banky zhroutily a Řecko by vystoupilo z eurozóny. A tak se vlastně na politické úrovni dohodlo, že se řeckému bankrotu nebude oficiálně říkat bankrot, tím pádem bude dál možno řecké banky podporovat a tím pádem evropská měna a eurozóna zůstane celistvá. To je takový snadno pochopitelný a krásný příklad toho, jak se právě politizuje na té celoevropské úrovni. Těchto příkladů bychom našli více, ale už jsou komplikovanější na vysvětlení. A tady právě se velice, velice nepříjemně ohýbá právo tak, aby se zachovalo to zdání té jedné velké, ohromné, silné eurozóny, která může konkurovat Spojeným státům americkým geopoliticky a tak dále. Ale vlastně je to za cenu toho, že se čím dál tím víc vzdalujeme z toho přirozeného fungování ekonomiky a nakonec bude mnoho lidí, kteří tím budou trpět.
A pokud by se naplnilo to, co už jste tady říkala, že by třeba zbankrotovala Itálie, mluví se také o Španělsku a podobně, a Evropská centrální banka by znovu chtěla uplatnit tento model, máme na to ještě, anebo už by se ten systém zhroutil a spláchlo by nás to sebou?
Záleží na tom, jak hluboká by ta krize byla a kolik zemí by případně do ní spadlo. Itálie je taková hraniční země. Je to už opravdu hodně velká země a kdyby vzniklo v italském bankovnictví něco, co bychom mohli označit za bankovní krizi, tak umím si představit oba scénáře, že hned v samém zárodku zasáhne Evropská centrální banka a zatípne to nějakou tedy svou ohnutou politikou tak, že se ta krize nebude dál šířit. Ale umím si představit i to, že ta krize bude velice prudká a že dojde k nákaze dalších evropských zemích a potom už by to ECB nezvládla a došlo by opravdu k nějaké panevropské hospodářské krizi. Čili tady je to takové hodně na ostří nože, těžko predikovat, protože tam by záleželo na hloubce těch problémů.
Paní Markéto Šichtařová, moc vám děkuji za to, že jste nám ukázala váš pohled na ekonomický svět a že jste mluvila natolik srozumitelným jazykem, že jsem vám většinou rozuměla i já. Díky za to.
Děkuji za pozvání.
Také příští úterý budeme hovořit o penězích s ekonomkou Markétou Šichtařovou. Uslyšíme spoustu cenných rad a dozvíme se dost překvapivé věci ze zákulisí finančnictví.
Co mě děsí úplně nejvíc, je to, že já běžně narážím na finanční poradce, kteří se snaží radit ohledně věcí, kterým oni sami nerozumí.
Mnohé z důležitých postřehů našeho hosta se netýkají jen finančního světa, ale obchodního světa vůbec.
Většina lidí je prostě dnes školená na to, aby uměli prodat produkt a nikoliv, aby uměli poradit klientovi.
A nahlédneme také do možných rizik, které se mohou objevit už v blízké budoucnosti.
Roste celosvětová nedůvěra vůči stávajícím platebním systémům a hlavně mnoho dopředu hledících lidí, prozíravých lidí i velkých známých spekulativních jmen přestává věřit tomu, že by cenné papíry typu akcie, dluhopisy, podílové listy, že by mohly mít nějakou budoucnost.
Milí posluchači, pokud vás tato témata zajímají, tak můžete mnohé informace najít také na Prima Zoom, například v dokumentu Ikony moci. prima.zoom.cz Už víte, že příští týden pokračujeme opět tady na dvojce v 18.30. Zatím nám pište své postřehy i nápady na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti a nebo nám zavolejte na záznamník 22 155 24 68. Na našich stránkách také najdete už odvysílané pořady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příští úterý. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.